Азаттық радиосынан сүйлейбіз. Бишекте кешкі сағат 7. Азаттық радиосының қабаршылары сіздерге кешкі азаттық беруізді сұныш қылабыз. Студияда Түрек Құлдоров, саламатсыздар ма? Баткендегі өзбек анклавында сөйлесуден кейін жанжал басылды.
Біріншіден войскаларын уже шығарып, екіншіден азыр мына турбаны оңдай бастайды. Анан кейін жанағы біз суын береміз. Кім бір екі үш күнде мен ойлап қалыбына келіп қалады деп ойлаймын.
Қырғыз-қазақ шекарасындағы чыр емнеден шыққанын теріштіріп атышады.
100 000 гектар жайлауыз майдамдан өткіп отырады барған. Атауасы бейіттер нешен, ал жөнде тапқыр сөз де жоқ.
Біз ұшында әлі Газа тіркесіне ғым жардам алпартқан кемеге, Оғанстанда ұру башыларының жейініна олған чабуылдар жөнді айтып біреуіз. Мұнышының бар алдыда 30 минутты болады. Бүгін 2 июнь шаршембе, олы жаңылтырмен танышу алыңыздар, сөзді Есенбай Нұрышевке ұзадым. Ағай.
Рахмат, Өзбекстан чекараға жақын жердегі әскердік ор техникаларын шығара бастады деп білдірді Баткендегі хабарчыбыз. 11 жыл мұрда чекараға жуық Чечме айылына жақын жерге Өзбекстан десанттық батальонын жайғаштырған еді. Кече қырғыз-өзбек чекара жетекшілерінің сүйлесуінен кейін Өзбекстан бұл жерден әскери ор техникаларының айрым бөліктерін шығара тұрған болды. Баткендегі соқ анклавының тегерегінде қырдағы құрышып, 31 майда қырғыстырап, Өзбекстан менен анклавты байланыштырған жолды жапқан болчы. Акшының әскери авиациясын авадан май менен жабдай тұрған ұшақтар Бішкектегі транзиттік борбордың башқа жағаға отырылды. Бұл туралы азаттыққа транзиттік борбордың қоғамчылық менен байланыш бөлімінің басшысы майор Жон Илов білдірді. Қырғызстан менен екі тарапты сүйлесулер жиынтықталмайынша сөз болған ұшақтарды уақытылуу башқа жақтарға которуу чечими кабыл алынды деп айтты. Мындан тышкары транзиттік борбордун командачылыгы алмаштырыла турганы да айтылууда. Манастагы транзит борбору Ооганстандагы коалициялык күчтөрдү колдоо боюнча иштерин улантууда. Нарындын шаар башчысын кызматтан кетүүгө мажбурлап жатышат. Кабарчыбыз билдиргендей, 50 чукул жаш жигиттер Нарын шаар башчысынын иш кеңсесине кирип барышып, областтагы координациялык кеңештин атынан Алмаз Кулматовду мурдагы режимдин учурунда иштеген деп айыпташкан жана аны өз каалоосу менен кызматтан кетүү жөнүндө арызын жаздырып алышкан. Алмаз Кулматов өзүнө коюлган айыптарды четке какты жана жетекчилик кызматтарда мамлекеттик кызыкчылык үчүн иштеп келгенин, бирок митингке чыгып жаткандар иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей жаткандан улам башкы ишке которуу жөнүндө өткөн мезгилдин президенти Отунбаевага арыз жазганын Азаттыкка ырастады. Эми эл аралык жаңылыктардан. Кабылда бүгүн кайрадан кагылыш чыкты. Бул жерде Лоя жырга элдик курултай башталып, анын ачылышында президент Хамид Карзай сөз сүйлөп жаткан маалда козголоңчулар кол салышты. Коопсуздук күчтөрү жапырыктын мизин майтарды. Бир нече лашкерди алардын ичинде бир жангечтени курултай үчүн салынган чатырга жакын жерде атып салышты. Карзай Талибан кыймылынын тарапкерлерин Лоя жыргага кошулганга чакырды. Мен силерге кайрадан кайрылам, кымбаттуу менин боордошторум талиптер. Бул жер силердин мекени эмеспи? Бизге кошулгула. Эгер мен жасаганым туура эмес болсо, мен макул болом. Эгер силердин ишиңер натуура болсо, анда силерге бул баламатты токтотууга туура келет, деп айтты Карзай. Япониянын өкмөт башчысы кызматтан кетет. Юкио Хотаяма шайлоо алдында берген убадасы АКШнын Окинава аралындагы аскер базасын жабуу иши аткарылбаган үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Хотаяма былтыр сентябрда премьер-министрликке шайланган. Соңку кездери анын рейтинги бир топ төмөндөп кетти. Хотаяманы ал өзү жетектеген демократиялык партияда сынгала баштады.
Атакши жишин мо коно шокуо
Мен азыркы кызматтан кетем. Партиянын башкы атчысы да кызматын тапшырат. Саясий партияларга акча бөлүү мыйзамына байланышкан талкуулар алдыга чыккан эле. Демократиялык партияны кайра жаралтуу үчүн аны дагы бир ирет тазалап чыгалы деп кайрылдан өз партиялаштарына. Төрөкул убакыт тардыгына байланыштуу негизги жаңылыктар мына ушулар.
Сизге чоң рахмат, Эсенбай Нурушев. Бүгүн жаңылыктар менен тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми эртең